Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, αρχικά με το δρόμο της άνοιξης του Σταμάτη Σπανουδάκη και στη συνέχεια με το τρέιλερ της ταινίας 5, μιας ιστορικής ταινίας, η οποία ολοκληρώνει μια τριλογία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα για την Επανάσταση του 21, μαζί με τις ταινίες «Έξοδος 1826» και «Πολιορκία», έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό ηθοποιό και όχι μόνο, συμπαραγωγό, συμπροταγωνιστή σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες ξαναφέρνουν στην Ελλάδα την ιστορική ταινία, τον κύριο Μανώλη Σαββίδη. Κύριε Σαββίδη, καλωσορίσατε, χρόνια πολλά. Θα το πω ότι είναι χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Έλληνες παντού», γιατί η παρουσία σας έρχεται να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα των reality, υπάρχει η Ελλάδα της ιστορικής μνήμης, η Ελλάδα της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ελλάδα που αμήνεται πολιτιστικά, η Ελλάδα που αντεπιτίθεται μέσα από τη μνημοσύνη της. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω, αγαπητέ Θανάση. Ακούγοντας χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό, ακούγοντας τον πρόλογο που ανέφερες για το σε ποια μέρη φτάνει η φωνή σου και η υπέροχη εκπομπή σου, αληθινά συγκινούμε, γιατί έχω κάνει και στο εξωτερικό, ξέρω τι σημαίνει ελληνισμός έξω και σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε να μιλήσουμε.
Λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των ταινιών που ανέφερα, αλλά και αυτών που θα αναφέρουμε στην συνέχεια, συναντάμε αρκετούς ηθοποιούς και τον Μανώλη Σαββίδη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Θέλω πραγματικά, επειδή από τούτο το βήμα έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη, τον φίλο μου και συντοπίτη μου από τη Θεσσαλονίκη, τον Βασίλη Τσικάρα, θέλω να σταθούμε σε αυτήν την τελευταία δουλειά σας, την τελευταία ταινία, στο 5, η οποία με τα κόπων και βασάνων ανέβηκε, ανεβαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους, στην Αλεξανδρούπολη πρώτα-πρώτα και στην συνέχεια σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Να πούμε ότι το 5 αναφέρεται στο άγνωστο ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης κατά την Επανάσταση του 1821 και στο τέλος 5 νεομαρτύρων αυτού του νησιού. Θέλω, δίνοντάς το λόγο, αγαπητέ Μανώλη Σαββίδη, πριν αναφερθεί στο 5, να μας παρουσιάσεις την προσπάθεια όλης αυτής της τριλογίας. Και λέω να μας παρουσιάσεις την προσπάθεια, γιατί δεν είσαι μόνο ηθοποιός που συμμετέχει σε αυτές τις ταινίες. Είσαι η ψυχή, θα έλεγα, αυτής της προσπάθειας, σε ό,τι αφορά και στα κοστούμια και στο έμψυχο υλικό, άντρες, γυναίκες, ζωντανά που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα γυρίσματα. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
Να μιλάμε ώρες, ναι.
Είναι από πού να αρχίσουμε. Καταρχάς να πω ότι ο Βασίλης Τσικάρας, ο ταλαντούχος αυτός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος και όχι μόνο, και και πολλά άλλα πάνω στην τέχνη. Είχαμε την τιμή να βρεθούμε την τύχη, δεν ξέρω τι να πω, πριν από 8-10 χρόνια. Ενώσαμε τον πόνο και την αγάπη που είχαμε για την ιστορική μνήμη, γιατί εκεί βασίζονται όλα αυτά, στην ιστορική μνήμη, για να μπορούμε να παραφέρουμε αυτούς που χρόνια πολεμήσανε, αγωνιστήκανε, για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε, να έχουμε αυτό που έχουμε σαν σημερινοί άνθρωποι, μια άνεση, για να μπορούμε να μιλάμε τώρα εμείς εδώ και όλος ο κόσμος, όλη τη γη. Ξεκίνησε η προσπάθεια από τα Γιάννητσα, γιατί mm-hmm. είναι το σημείο αναφοράς στα Γιάννητσα. Γιατί
ακριβώς. Εκεί έχεις ιδρύσει ναι. και είσαι και πρόεδρος σε ένα ναι. πολύ σημαντικό, κομβική σημασία σύλλογο για όλη τη Μακεδονία, και θέλω να μας πεις πώς λέγεται και τι ακριβώς κάνει.
Είμαι παράλληλα στο αναβιωτικό κίνημα, που είναι ένα κίνημα με πολύ εθελοντισμό. Είναι 20 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, μοναδικό στη Μακεδονία και στη Θράκη ο δικός μου. Mm-hmm. Ιδρύθηκε επίσης πριν από 8 χρόνια, με θέμα το 21. Έχουμε εμείς την ιστορική αναβίωση. Πάνω σε αυτό, με πάρα πολλές δράσεις, με 200 δράσεις σε όλη την Ελλάδα, αναπαραστούμε το 21 με ταπεινότητα, όχι με έπαρση, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό να έχουμε έπαρση στην ιστορική μνήμη. Και πάνω σε αυτή την δράση, που είναι τιμή μας και φυσικά είναι εθελοντική, γιατί το αναβιωτικό κίνημα στην Ελλάδα δυστυχώς ούτε αυτό έχει την ανάλογη βοήθεια από την πολιτεία, κάτι που συμβαίνει σε όλη τη γη. Mm-hmm. Όλα τα κράτη έχουν αναβιωτικά, η πολιτική κάθε χώρας προσέχει τους αναβιωτές, κάνουν μεγάλα φεστιβάλ. Εμείς πάλι υπάρχουν όλοι αυτοί οι ήρωες στην Ελλάδα, ήρωες εισαγωγικά, που αγωνίζονται για να κρατήσουν ζωντανή την ιστορική μνήμη. Έτσι είναι και ο δικός μου ο σύλλογος, ο οποίος ήρθε πριν από μερικά χρόνια, από 8-10 χρόνια. Και έτσι με αυτό μας έφεραν οι δρόμοι σε επαφή με τον Βασίλη τον Τσικάρα, για να ξεκινήσει το πρώτο όνειρο, που ήταν η έξοδος 1826 εδώ στα Γιάννητσα. Σημείο αναφοράς, θα ξαναπώ, γιατί είναι μια πόλη που έχει στηρίξει με ψυχή και οικονομικά και ηθικά τις προσπάθειες του Βασίλη, και αυτό έχουν γυριστεί τρεις εδώ. Mm-hmm. Και απόδειξη τελευταία, πριν από 5 μέρες που έγινε η προβολή της ταινίας εδώ στο κινηματογράφο, ο κόσμος την αγάπη του ξεχύλισε εισαγωγικά την αίθουσα με την παρουσία του. Επομένως, με ψυχή, με εθελοντισμό πάρα πολύ, ξεκίνησε η προσπάθεια της εξόδου, που ήταν μια πρώτη επαφή.
Η έξοδος, αν έχεις την καλοσύνη να μας πεις, έξοδος 1826, με δύο λόγια, την υπόθεση. Έχει ξανακουστεί από τούτο το βήμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν ξανά οι ακροατές μας, έτσι περιληπτικά, το σενάριο της εξόδου.
Ναι, θα πω ότι σημείο αναφορά στις ταινίες του Βασίλη Τσικάρα είναι τα άγνωστα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, mm-hmm. και τόσο ένδοξα όμως συνάμα. Έτσι, η έξοδος 1826 συνδέεται με την έξοδο του Μεσολογγίου. Η ουσία της είναι όμως ότι μιλάει για την κάθοδο των Σαμαριωτών, Μακεδόνων Σαμαρινιώτες, που πολεμήσανε και θυσιαστήκανε στο υπέροχο και δυνατό και τόσο μεγάλο όσμο στην ελληνική ιστορία, γεγονός της εξόδου του Μεσολογγίου. Mm-hmm. Και αυτό, η πορεία της καθόδου, δηλαδή όλη εκείνη η πορεία που κατέβηκαν και όλες οι αγωνίες που δραματίστηκαν μέσα στο τέλος της θυσίας τους, περιγράφεται στην ταινία Έξοδος 1826. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία, η πρώτη μετά mm-hmm. από 50 χρόνια απουσίας του ιστορικού ελληνικού στο ελληνικό κινηματογράφο, και αυτό θα μείνει για πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να μας προσάψουν, οτιδήποτε μπορεί να μας κατηγορήσουν, το ότι είμαστε οι πρώτοι μαζί με τον Βασίλη Τσιγάρα που έχουμε φέρει στον ελληνικό κινηματογράφο πάλι την ιστορική μνήμη μας εμείς. Mm-hmm. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Όσο για τις επόμενες, μπορώ να σου πω για την καθημερινή, τι ακολούθησε μετά.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της συγκεκριμένης ταινίας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Λεωνίδας Κακούρης και η Μαρία Ανδρούτσου.
Βεβαίως.
Και μάλιστα μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός, η υπογράμμιση, ότι όλοι εσείς που μπήκατε σε εκείνη την διαδικασία αφιερώσατε χρόνο, βάλατε ψυχή, μεράκι, προσπάθεια, αφιλοκερδός. Και έχει τεράστια σημασία αυτό μετά Νομίζω ο Παπαφλέσσας ήταν η τελευταία ιστορική ταινία που είχε γυριστεί.
Μετά από, Τσίλερ, ναι.
Ναι, μετά από πολλά πολλά χρόνια να υπάρξουν άνθρωποι, δεκάδες, οι οποίοι μπήκαν σε αυτήν τη διαδικασία και έδωσαν μια ιστορική κατάθεση μαζί με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη υπό τις οδηγίες του, του Βασίλη Τσικάρα, και από εκεί και μετά υπήρξε και συνέχεια. Θέλω να πάμε στην πολιορκία, στο ναι. δεύτερο, στη δεύτερη ταινία αυτής της τριλογίας, αγαπητέ μου Μανώλη Σαβίδη.
Αφού φάγαμε λοιπόν την πρώτη μπαταριά, μιλάω με όρους 21.
Έτσι.
Λοιπόν, και, είχε, και αν κάτι έχει μείνει όρθιο στην Ελλάδα από τα λίγα πράγματα είναι ο εθελοντισμός, που έχει μείνει σε όλους τους τομείς, ο εθελοντισμός του Έλληνα κυριαρχεί παντού, σε όλους τους τομείς, έτσι και στην ταινία υπήρχε ένας εκπληκτικός εθελοντισμός από τα παιδιά του συλλόγου και από όλη την πόλη, η οποία βοήθησε. Πήγαμε στη δεύτερη ταινία, επίσης ιστορικό γεγονός άγνωστο, επίσης για το Μακεδονικό 21,
mm-hmm.
είναι η μάχη της πολιορκίας της Μονής Δοβρά εδώ στη Βέρεια.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραίο σενάριο επίσης του Βασίλη Τσικάρα, ο οποίος στην εισαγωγή συνδέει με το 40.
Με το έπος των οχυρών του Ρούπερ.
Ακριβώς, mm-hmm. Το συνδέει και αν το δουν πλέον ο κόσμος που είναι ελεύθερος στο YouTube και αυτό και οι έξοδος μπορούν να το δουν
mm-hmm.
και να καταλάβουν αυτό το όμορφο ιστορικό συνδυασμό που κάνουμε. Γυρίστηκε με πολύ εθελοντισμό, πάλι με μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Πήγαμε κάτω, φιλοξενηθήκαμε από τον Δήμαρχο και Δήμο εκεί στην Άντισσα. Περάσαμε ένα εκπληκτικό 1,5 μήνα. Ήταν κατάθεση ψυχής. Αφιερώσαμε πολλές ώρες, γιατί η ταινία του Βασίλη Τσικάρα, επειδή δεν υπάρχει οικονομική άνεση, πρέπει να καταθέτεις ψυχή ώρες ατελείωτες
mm-hmm.
και να πιστεύεις ακράδαντας αυτό που κάνεις και όχι να περιμένεις το πιάτο να σου έρθει τίποτα. Δεν σου χαρίζεται τίποτα. Άλλωστε και εμείς με τον Βασίλη το έχουμε καταλάβει και είναι στο πετσί μας ότι δεν μας χαρίζεται τίποτα και γι' αυτό πορευόμαστε και θα πορευόμαστε πάντα έτσι, να έχουμε καλά την υγεία μας. Ο Θεός να μας βοηθάει και όλο τον κόσμο φυσικά. Έτσι έγινε και αυτή η υπέροχη ταινία, η οποία νομίζω και αυτή δείχνει και καταγράφει την ιστορική μνήμη του συγκεκριμένου γεγονότος και κατεπέκτηση όλου του ελληνισμού.
Θέλω να επικεντρώσουμε τώρα στο τρίτο από αυτά τα έργα, που είναι το 5, αυτό το ιστορικό δράμα το οποίο αναδεικνύει το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης. Και ξέρεις αγαπητέ μου Μανώλη, θέλω να σταθούμε στο σημείο εκείνο στο οποίο ανέφερες νωρίτερα, ότι ο Βασίλης Τσικάρας έχει επιλέξει να κάνει ιστορική ταινία, αλλά όχι με γνωστές, αλλά με άγνωστες και κακώς κάκιστα άγνωστες πτυχές ναι. της ιστορίας. Έζησες από κοντά τα γυρίσματα, συμμετείχες στην ταινία ως ηθοποιός, όπως και στις υπόλοιπες. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου, να ακούσουν οι ακροατές τα συναισθήματά σου όταν μπαίνετε στην μάχη αυτή για τη συγκεκριμένη ταινία και στην πορεία αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο, αλλά για κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έλειπε από τα βιβλία της ιστορίας ή αν θέλεις από το πνεύμα, από την ψυχή των Ελλήνων, γιατί σηματοδοτεί κάτι πολύ σημαντικό. Πώς αισθάνεσαι τούτη την ώρα όταν καταλαβαίνεις ότι για κάτι πολύ μεγάλο ασχολείστε, το οποίο όμως απουσιάζει από την ιστορική μνήμη?
Όσο αφορά τον εαυτό μου, αγαπητέ Χάνο, είμαι πάντα συνειδητοποιημένος που μπαίνω. Γιατί γι' αυτό και συμμετέχω σε αυτό το όνειρο, ξαναλέω τη λέξη όνειρο, γιατί όνειρο να ζεις από κοντά αυτές τις μαγικές στιγμές που δίνεις το στίγμα στην ψυχή σου για την ιστορική μνήμη. Επομένως, όταν μπαίνω εγώ προσωπικά σε αυτή τη διαδικασία, είμαι συνειδητοποιημένος ότι θα αγωνιστώ σε ένα γεγονός παντελώς άγνωστο και τώρα, ακόμα τώρα που παίζει την ταινία, να καταλάβεις, έχω γυρίσει, έχω πάει σε πολλές πρεμιέρες της ταινίας, γιατί είχα την ευτυχία να πάω. Βλέπεις τον κόσμο απορριμμένο, δεν το ξέραμε, δε έτσι, Καταρχάς και απουσιάζει στα σχολεία, στα βιβλία. Θα μου πεις εδώ απουσιάζουν ακόμα περισσότερα γεγονότα, ναι. Ακριβώς. Αλλά και Σαμοθράκη, ναι. Και να φανταστείς ότι είναι το πρώτο νησί που έχει σφαχτεί πριν τυχείο, ψαρά και
κάσο
και όλα αυτά. Mm-hmm. Και μάλιστα αναλογικά με 9.000 πληθυσμό, όταν σώθηκαν 33 οικογένειες, μπορεί να καταλάβεις και το μέγεθος της σφαγής. Mm-hmm. Και σε συνδυασμό με τους 5 Ρωμάτιους, οι οποίοι τιμούνται πάνω στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και στην Μεσσηνιά Μάκρη και είναι στην εκκλησία μας, μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος αυτής της ιστορίας. Μπαίνοντας επομένως σε αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί τα γυρίσματα είναι εκεί πέρα στην περιοχή, και συνειδητοποιώντας τι είμαστε ακριβώς και τι πάμε να κάνουμε, καταθέτουμε την ψυχή μας και πεισμόνουμε περισσότερο όταν δεν έχουμε και τη βοήθεια. Γιατί ο Βασίλης και σε αυτή την ταινία των Ίσο απευθύνθηκε στα θεσμικά κέντρα εξουσίας και όπως το τέτοιο κινηματογράφο, ας πούμε, ο οποίος αρνήθηκε και σε αυτή την ταινία να βοηθήσει. Να είναι καλά όμως το σωματείο και η εκκίνηση, κάτι παιδιά με όραμα και ψυχή, μαζί με τον Δήμαρχο και τον Δεσπότη Αλεξανδρούπολης και την περιοχή του Σουφλίου, εκεί επίσης, mm-hmm. που μπορέσανε και βάλανε πλάτη και έγινε αυτό το υπερκοσπάθεια.
Κατόρθωμα. Ήταν
γιατί
υπερκοσπάθειες
είναι όλες, τάνο μου, πίστεψέ το, αν mm-hmm. το ζήσεις από κοντά, όταν βλέπεις ότι όλα τελειώνουν, δεν έχεις άλλους πόρους, έρχεται από η βοήθεια από πάνω, από ψηλά στέλνει κάποιον, κάτι γίνεται. Μάλιστα. Και εμείς συνεχίζουμε. Αυτά που ζήσαμε στην mm-hmm. αγάπη του κόσμου ήταν όπου πάμε στις τοπικές κοινωνίες, δεν πληρώνονται. Το ηθικό κομμάτι δηλαδή είναι αυτό που μας αγαλιάζει την ψυχή, μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε για την προσπάθειά μας.
Όσοι είδαν σχετικά δημοσίευματα στον τύπο από την πρεμιέρα στην Αθήνα, ναι. είδαν μια φωτογραφία. Ο γνωστός νεοζηλανδός ηθοποιός, ο Μανού Μπένετ, αυτός που ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία Σπάρτακος, τον είδαμε ως Χόμπιτ, τον είδαμε ως Άρου. Λοιπόν, να είναι αυτός που συμμετέχει στο 5. Νεοζηλανδός είπα. Μπήκε στο πετσί του ρόλου. Και θέλω να μου πεις, όταν τελειώσατε αυτή την προσπάθεια, όταν μαζί με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, με τον Γιάννη Αϊβάζη, τον Βίρονα Κολάση, την Τέζη Σεμπεκοπούλου, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο,
τον πρόεδρο των ηθοποιών Σπύρο Μπιμπίλα,
τον πρόεδρο των ηθοποιών ακριβώς, τον Σπύρο Μπιμπίλα, όταν καθίσατε κάτω να ανασκοπήσετε, έτσι να συζητήσετε, τι κάνατε τελικά? Η πλευρά του Μανού, η όψη του, ο τρόπος με τον οποίο έζησε το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, ποιο ήταν? Ίσως αρμοδιότερος όλων θα ήταν ο ίδιος να το πει, αλλά έχει τεράστια σημασία ένας άνθρωπος σαν τον Μανώλη Σαββίδη, ο οποίος ίδρυσε πριν 8 χρόνια τον Σύλλογο Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης αυτής Γιαννιτσών, να μας πει τι είδε μέσα στα μάτια του συγκεκριμένου συμπροταγωνιστή του.
Καταρχάς, θα σου πω ότι είχα την τιμή πριν από τη συμπρεμιέρα, όπως είπαμε τόσο γενικά πριν από μερικές μέρες, να φιλοξενήσω τον Μάνου Μπένετ και τον Σπύρο Μπιμπίλα. Mm-hmm. Και αυτό ήταν συνέχεια είχαμε επισφαγήσει μια δυνατή σχέση φιλίας και με τους δύο από τα γυρίσματα και με τον Μάνου. Με τον Μάνου έχω να πω ότι ότι εκεί, επειδή έτυχε και στο ρόλο μέσα, είχαμε πολλές σκηνές μαζί. Είχαμε δέσει ένα έτσι πολύ δυνατά συναισθήματα και φιλία με αγωνιστικό πνεύμα, όπως τον διακρίνει πάντα. Γιατί δεν είναι ηθοποιός, όπως δείχνει μόνο ότι είναι σε σκηνές δράσης, στις ταινίες του, είναι και στην πραγματικότητα ένας γυμνασμένος και πολύ, πολύ, πολύ φυσικά ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Το Μάνου Μπένετ ήρθε εθελοντικά, να το ξαναπούμε. Μεγάλη υπόθεση, γνωριστήκαμε πριν από μερικά χρόνια με τον Βασίλη, μέσω της Γεωργίας Βιτάκου, της άξης αυτής Ελληνίδας, που μας τον γνώρισε. Ήρθε στην ταινία αφιλοκερδός. Είναι μεγάλο πράγμα να έρχεσαι αφιλοκερδός και να είναι απλός. Δηλαδή, ένας με τόσο μεγάλες επιτυχίες δεν είχε πάνω του καθόλου το σταριλίκι, δεν είχε τη βεντέτα. Ήταν απλός με όλο τον κόσμο, ήταν αγαπητός σε όλα τα γυρίσματα, σε όλες τις σκηνές, σε όλα τα χωριά και στις δύο πόλεις που πήγαμε και στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Μάλιστα, τελευταία έμαθα ότι πήρε και σπίτι εδώ μου στην Αθήνα. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος έδωσε την ψυχή του. Να σου πω ότι έπαιζε έναν ταλαιπωρημένο χαρακτήρα στην ταινία. Mm-hmm. Δεν ήταν ποτέ, ταλαιπωρούσε τον εαυτό του επίτηδες για να είναι πιο πιστός στο ρόλο του. Και μόνο θετικά έχω να λέω για αυτόν τον άνθρωπο, όπως και όλους τους οποίους που πήραν μέρος. Και φυσικά για τον πρόεδρο των Αιθιοπίων, τον κύριο Σπύρο Πιμπίλα, ο οποίος είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος, δεν αρνείται πουθενά την πρόσκληση, τρέχει για όλους και για όλα, μας έκανε την νίκη φέτος στα Γενιτσά. Επομένως, γίνανε όλοι αυτοί που συνεργαστήκαν στην ταινία αυτή, δώσαν την ψυχή τους. Και όταν έρχεται ένα μεγάλο όνομα από το Hollywood, γιατί στα δεδομένα τα δικά μας, και είναι σε μια ηλικία, δεν είναι κανένας βετεράνος ηλικιακά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι μια ηλικία 50.
Είναι μάχημος.
Είναι μάχημος, θα το λέμε σε αυτή τη
λέξη. Έτσι, έτσι.
Σημαίνουν πολλά. Και μάλιστα, όταν έρχεται στην πρεμιέρα στην Αθήνα και στα Γενιτσά, σε μια επαρχία πόλη, αυτό λέει πολλά. Επίσης, το πιο βασικό είναι ότι θέλει, επειδή του άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που είδε, θέλει, όπως δήλωσε η Μοναπαραδόν στον Βασίλη του Τσικάρα και όπως δήλωσε και σε εμάς, ότι θέλει να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία. Τον ενδιαφέρει πολύ να συνεχίσει με τον Βασίλη του Τσικάρα και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο για την προσπάθεια που κάνουμε και για τις μελλοντικές δουλειές που θέλουμε να κάνουμε.
Για να έρθουμε στις μελλοντικές τώρα.
Το επίστρεψε, έχω φάνω το δουλειές εισαγωγικά, γιατί αυτό είναι λειτουργήμα για μας. Πρώτα ας ακούγεται αυτό λίγο κλισέ, ας ακούγεται λίγο υπερβολικό. Η δουλειά δεν είναι.
Ακριβώς. Ναι. Έχει τεράστια σημασία να δούμε τον σχεδιασμό σας. Γιατί ξέρω ότι όχι μόνο σχεδιάζετε, αλλά ήδη ξεκινήσατε να υλοποιείτε τα επόμενα βήματα. Για να ακούσουμε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη.
Καταρχάς αδικήσαμε τη μικρή τηλετενία 25 λεπτών
τους
μαθητές. Θα το πούμε, είναι στην ιότυπα της, είναι για τη μάχη της Αράχοβας. Υπό την αιγύρα του Δήμαρχου κ. Σταθά στην Αράχοβα, ένα καταπληκτικό επίσης με πολύ μεγάλο όραμα άνθρωπο, ο οποίος κάναμε μια μικρή τηλετενία για τα παιδιά, υπάρχει αυτή στο YouTube ελεύθερη. Mm-hmm. Εκεί καταγράψαμε το ιστορικό αυτό γεγονός, μερικές στιγμές πινελιές της μάχης, πώς διεξήχθηκε κτλ. Το οποίο και αυτό είναι μια δουλειά που η οποία μπορούμε να τη βάλουμε να υπάρχει για το μέλλον, για τα παιδιά να τη βλέπουν και για τους μεγάλους να μπορούν να παραδειγματίζονται και από το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός. Η επόμενη ταινία που έχει τελειώσει και θα βγει πρώτα Θεός στους κινηματογράφους και όπου αλλού μπορέσουμε είναι το Operation Star, mm-hmm. που σημαίνει επιχείρηση Αστέρι. Μιλάει, μεταφερόμαστε στην ιστορική περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στην εθνική αντίσταση, την ενωμένη εθνική αντίσταση, πέρα mm-hmm. από κομματικά και πολιτικές του ελληνικού λαού, κατά των κατακτητών, συγκεκριμένα στους Γερμανούς εδώ, διαδραματίζεται μια πολύ δυνατή ιστορία. Σενάριο φυσικά πάλι του Βασίλη Τσικάρα και σκηνοθεσία. Είναι γυρισμένη εδώ στα βουνά, στην εκλεκτική περιοχή των Γιαννιτσών, στο Πάικο και σε ένα κατελημένο χωριό, την Κρόμη, καταπληκτικό μέρος. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, γιατί είναι μέσα στην πανδημία, έχει γυριστεί, mm-hmm. με κλειστές επιχειρήσεις και μπορεί να καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μας.
Ακριβώς.
Που ζούμε και από κάποιες δουλειές.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά, με πάρα πολύ ψυχή, επίσης με πολύ εθελοντισμό, έγινε. Νομίζω μια πάρα πολύ φοβερή δουλειά. Και πιστεύω ότι πρώτα θα βγει τον Οκτώβριο να απολαύσει ο κόσμος και αυτή την προσπάθεια και να καταγράψουμε και εκείνη την ιστορική περίοδο. Ξαναλέω, ταπεινά δεν είναι το λέμε τώρα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος, είμαι ένας φιλόδοξος άνθρωπος, δεν είμαι ποτέ ταπεινός. Σε αυτά όμως, ειλικρινά νιώθω ένας ασήμαντος, ειλικρινά χωρίς καμία δόση υπερβολής, να καταγράψουμε αυτά τις ιστορικές μνήμες ανθρώπων που για μας, για να χοντέρουμε τις κοιλές μας και να έχουμε μια άνεση, θυσιαστήκαν και πολλές φορές και μερικοί χωρίς τη θέλησή τους.
Μάλιστα. Θέλω να πιάσω το νήμα από εκεί ακριβώς που το αφήνεις αυτή τη στιγμή και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου Μανώλη Σαββίδη, γιατί ξέρω ότι ευθύτατα θα μου απαντήσεις και εσύ. Το γεγονός ότι φτάνουμε εν έτη 2023, 202 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, να χρειάζεται να γίνουν ταινίες οι οποίες να βγάλουν από την λύθη, από αυτήν την πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, να βγάλουν πολύ πολύ σημαντικά γεγονότα. Λέει κάτι για τον δρόμο τον οποίο επιλέξαμε και πορευόμαστε.
Κοίταξε, θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα τώρα να ήταν, που συζητάμε τώρα, να ήταν αυτονόητα και να λέμε τι ωραία έγινε μια υπό την αιγίδα του κράτους, το ένα, το άλλο. Φτάνουμε στα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση να κλείνουμε το τεράστιο κενό εθελοντές αυτού του τεράστιου κενού που αφήνει η κρατική
ιστοριογραφία.
Ακριβώς, να το κλείνουμε εμείς, να το προσπαθούμε να το χτίσουμε εμείς αυτό το κενό, το ρήγμα αυτό. Εντάξει, να το πούμε ότι το κάνουμε εμείς. Είχαμε την τιμή να το κάνουμε και αυτοί εμείς οι ασήμαντοι απλοί. Το θέμα είναι τι βοήθεια έχουμε και να συνεχίζουν να γίνουν τα ίδια λάθη. Επειδή έχω την τιμή να πηγαίνω σε σχολεία να κάνω μερικά, να το πω, μαθήματα, πηγαίνουμε σαν σύλλογος και αφιλοκερδός, το τονίζω. Βάζουν παιδιά τη βενζίνη από την τσέπη μας και πηγαίνουμε σε περιοχές που μας φωνάζουν. Πάμε σε σχολεία, διδάσκουμε οπλισμό, φορεσιά, τακτικές μάχες, η θέση της γυναίκας και του παιδιού στο 21, μια πάρα πολύ ζωντανή εικόνα στα παιδιά. Και πίστεψε με, όπου πήγαμε, σε οποιοδήποτε λύκειο, δημοτικό, γυμνάσιο, όλοι με τόσο δυσκολία που υπάρχουν τώρα, ξέρεις, η εκπαίδευση, μας ακούγαμε προσοχή. Βλέπω εκεί ότι τη μεγάλη άγνοια που υπάρχει, το μεγάλο κενό, δηλαδή παπαγαλίζουν την ιστορία, αναγκάζουν τα παιδιά να παπαγαλίζουν την ιστορία και να απεχθάνονται, ενώ η ιστορία, κάποιος μεγάλος είχε πει, είναι πυρηνική επιστήμη, έπρεπε να είναι με εικόνες, παραστάσεις, να προσπαθούν να αγαπάνε τα παιδιά ένα μάθημα και να περιμένουν το επόμενο μάθημα με αγάπη. Αυτά τα απλά πράγματα τα σκεφτόμαστε εμείς. Ναι, πες το έτσι. Και δεν τα σκέφτεται κάποιος από το κράτος. Οκ, έτσι είναι όμως. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και έτσι αυτό έχει προέκταση και από τα σχολεία, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν εθελοντές, και όχι μόνο εμείς, και άλλοι που καταθέτουν την ψυχή τους, και κλείνουν αυτό, προσπαθούν να κλείσουν αυτό το ρήγμα, το ιστορικό στην πατρίδα μας, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για το 2002. Και φυσικά εγώ δεν λέω να αφήσουμε την καθημερινότητα που είναι τόσο δύσκολη και τόσο επίπονη για να ζήσει κάποιος όπως έχει γίνει τώρα η σύγχρονη κοινωνία. Όμως το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη πρέπει να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος και από εκεί να κρίνει. Εγώ στα παιδιά λέω ένα πολύ βασικό. Και εγώ μοντέρνος είμαι και ήμουνα και όταν πήγαινα σχολείο ήμουνα μεγάλος φασαρτής και συνεχίζω να είμαι φασαρτής χαρακτήρας. Είμαι μοντέρνος, μου αρέσουν τα μπουζούκια, αλλά μέσα να έχετε και τον Κολοκοτρώνη. Έχετε το ροκ μέσα στοιχείο, να έχετε και τον Κολοκοτρώνη μέσα, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Αυτά πρέπει να συνυπάρχουν. Πρόοδος δεν είναι να είμαστε τέλειοι τεχνολογικά όπως είναι τώρα η νεολαία και από μέσα τα ιστορικά μας συναισθήματα και ο κόσμος εσωτερικός και η ιστορική μνήμη να είναι σβησμένη. Αλλιώς δεν υπάρχει και μέλλον. Αν αυτά μπορούσε να τα εμφυσίσει το κράτος στα σχολεία και κατ' επέκταση στην ελληνική συνεργική κοινωνία, θα ήταν ότι το πιο όμορφο. Και δεν θα ήταν τίποτα αναχρονιστικό. Είναι η ιστορία, είναι πρόοδος. Μαθαίνοντας την ιστορία, δεν κάνεις πολέμους, αγαπάς τον γείτονά σου, σέβεσαι όμως την ιστορία του, σέβεσαι την ιστορία σου, σέβεσαι τις ιστορίες των άλλων λαών και παλεύεις για την πατρίδα σου και τα δικαιώματά της. Αυτό σου δίνει ιστορία. Εμείς δεν διδάσκουμε τον πόλεμο, διδάσκουμε την ιστορική μνήμη. Αυτό είναι το γεγονός. Στις ταινίες του Βασίλη Τσικάρα και κατά πρόταση του Συλλόγου και όλων των παιδιών που αγωνίζονται για την ιστορική μνήμη της πατρίδας μας χωρίς βοήθεια. Και άμα σε κούρασα, συγγνώμη.
Όχι, δεν μας κουράσατε και ίσα ίσα είναι τα σχόλια αυτών που μας ακούνε τέτοια που πραγματικά επιβραβεύουν αυτήν την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Με την έννοια ότι δεν επικοινωνούμε με έναν από όλους αυτούς τους γνωστούς, τους φημισμένους ηθοποιούς, αυτούς τους άξιους λειτουργούς της τέχνης, οι οποίοι, θα το ξαναπώ, ότι μπήκαν στη διαδικασία στις ταινίες που αναφέραμε, στην έξοδο 1826, στην Πολιορκία, στο 5, στη Μάχη της Αράχοβας, στο Operation Star, να παίξουν αφιλοκερδός.
Ακριβώς.
Και έχει τεράστια σημασία αυτό. Λοιπόν, όση ώρα σ' άκουγα, σκέφτηκα ότι αυτοί οι ήρωες στους οποίους αναφέρθηκες νωρίτερα έχουν εμπνεύσει και πολύ σύγχρονους ήρωες. Και θυμήθηκα αυτό το οποίο πολλές φορές από τούτο το βήμα έχω πει και έχω επαναλάβει. Η οδός με τους που εμφανίζεται στις περισσότερες πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας Είναι η οδός Καραολή Δημητρίου. Λοιπόν, αν την πεις σε κάποιον νέο ή και σε κάποιον μεγαλύτερο, θα νομίσει ότι το Καραολής Δημητρίου είναι ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρει ότι είναι δύο νέοι ήρωες Κύπροι, οι οποίοι εμπνευσμένοι από το 1821, εμπνευσμένοι από το 1940,
ακριβώς,
μπήκαν στη διαδικασία και κατέθεσαν ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή 25 Μαρτίου με την 1η Απριλίου είναι κοντά και επειδή η ντροπή του 1974, έτσι ακριβώς όπως λειτουργήσε στην ελληνική κοινωνία, μας έχει αποκόψει από την ιστορία της Κύπρου, θέλω να σε ρωτήσω ως Μανώλη Σαββίδη, ως ενεργό πολίτη, δυναμικά ενεργό πολίτη της Ελλάδας, πώς στέκεις απέναντι σε όλες αυτές τις ιστορίες ηρωισμού της Κύπρου, τις οποίες ηθελημένα τις αγνοούμε ή τις έχουμε βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
Μου δίνεις μια μεγάλη πάσα τώρα να σου πω, να ξεκινήσω ότι επειδή έχω ασχολούμαι την ιστορία από παιδάκι και έχω μια βιβλιοθήκη που χάνομαι και μέσα ώρες, μπορώ να σου πω, θα ξαναπώ πόσο τεράστια σημασία παίζει η μελέτη της ιστορίας. Αναλογίζεσαι πολλές φορές αυτά τα νέα παιδιά που ήταν στη φυλακή πριν εκτελεστούν το πρωί, τον ψυχικό τους κόσμο. Δηλαδή, την αυτοκτησία, την καρτερία, να περιμένεις, εδώ περιμένουμε σε αναμονή εμείς ένα γεγονός που θα μας κάνει χαρούμενος, δεν λέω για το δυσάρεστο, και έχουμε θα σκάσει από την αγωνία. Φαντάζεσαι τον ψυχικό κόσμο αυτών των παιδιών, που ανέφερες, και όλων παλικαρίδες και όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή, πόσο δυνατή, πόσο ψυχή έχουν όλα αυτά τα παιδιά. Επομένως, εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους αγνοούμε. Επίσης, πρέπει να τους μελετάμε στα σχολεία. Αυτό είναι κατάθεση για ένα κράτος που εισέβει τον εαυτό του να μην σβήσει ποτέ αυτή τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Επίσης, επειδή είχα την τιμή να έχω και παιδιά από τους Ιωδικάρους πολεμήσαν στην Κύπρο, άλλοι πεταμένοι αυτοί εδώ στην Ελλάδα, λες και πήγαν για ένα περίπατο εκεί πέρα, το ηρωική άμυνα της Ελβίκης στην Κύπρο, και είναι οι τελευταίοι εν ζωή πολεμιστές της Ελλάδος, οι τελευταίοι οι οποίοι κάτι τελευταία πήραν κάτι ψίχουλα, και έχω τύχει να είναι από το συγγραφέα του εκπληκτικού βιβλίου που ήταν μέσα στη μάχη, και έχω την τύχη να έχω στο μαγαζί εδώ σε μένα πολεμιστές που ήταν στην πρώτη γραμμή και στην γυρολεξία και ήταν σκοτωμένους δίπλα τους συναδέλφους και φίλους αδερφικούς. Οι περιγραφές και όλα αυτά. Όλοι αυτοί είναι άγνωστοι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εμείς πηγαίναμε σε μια παρέλαση, όπως είμαστε όλοι υπομπόδες και έτσι περήφανοι και εμάς αυτό, και ανεβαίναμε να πάμε στην παρέλαση. Και κατέβαινε ένας εδώ λαχιοπόλης στα γενετά που είναι πολεμιστής στην Κύπρο μας, η Σελβίκ. Κατέβαινε κόντρα στο ρεύμα. Και πήγε να πάει σπίτι του. Και εκεί στάθηκα, κοίτα την Ελλάδα του σήμερα. Αυτό αντί να είναι πάνω στην. Συγγνώμη που συγκινούμε, αντί να είναι επάνω
στην εξέδρα.
Στην εξέδρα των επισήμων, πηγαίναμε εμείς οι καλοταϊσμένοι εμείς και όλοι οι άλλοι, και επίσημοι και εμείς οι ίδιοι καλοταϊσμένοι, και αυτός έφευγε. Αυτή είναι η περιγραφή της Ελλάδας το 2023. Οφείλουμε επομένως, μέσα από τη μελέτη της ιστορίας και τον εθελοντισμό, να καταγράφουμε και να σεβόμαστε αυτά τα γεγονότα και αυτά τα παιδιά. Και εδώ έρχονται οι τεράστιες ευθύνες του ελληνικού κράτους, του νεοελληνικού κράτους, το οποίο ποτέ δεν σκύβει πάνω σε αυτά τα παιδιά. Αυτό.
Μάλιστα.
Εντάξει, τώρα είναι λίγο.
Είναι πολύ. Μπορεί
να γίνω λίγο γραφικός, γίνομαι, αλλά εντάξει, δεν είναι.
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και μάλιστα λες αλήθειες, τις οποίες δεν μπορεί να τις αντικρούσει κανείς. Είμαστε, το είπαμε ξανά, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Βλέπουμε και ακούμε πάρα πολλά πράγματα καθημερινά. Ζούμε από το 1974, ήσαμε σήμερα, μια συγκεκριμένη κατάσταση με αφορμή την προδοσία της Κύπρου, την εισβολή και την κατοχή του 40% του εδάφους της. Και υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία θέλω να μιλήσει η ψυχή σου. Η ψυχή όχι του ηθοποιού μονάχα, είπα νωρίτερα του ενεργού πολίτη Μανώλη Σαββίδη. Είδαμε πρόσφατα τα τελευταία χρόνια πολλές, πάρα πολλές επιθετικές κινήσεις, προσπάθειες, δηλώσεις, απειλές από την γειτονική χώρα. Με δεδομένο ότι σε άλλες μεριές της Ελλάδας μετά από 4 αιώνες και άλλες όπως στη Μακεδονία μετά από 5 αιώνες κερδίσαμε την ελευθεριά μας, θέλω να σε ρωτήσω πώς ηχούν στα αυτιά σου όχι οι απειλές του αρπακτικού γείτονα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εμείς ως επίσημη ελληνική πολιτεία διαχρονικά από το 1974 μέχρι σήμερα στέκουμε απέναντι σε αυτές τις απειλές, στο κάζους μπέλι, στο θα έρθουμε νύχτα και σε οτιδήποτε άλλο λέγεται από την απέναντι πλευρά.
Μα νομίζω ιστορικά, αγαπητέ Θάνο, αν το δεις από το 1922 και μετά, τώρα θα βγουν οι μισοί και θα λένε φιλοπολεμικά. Δεν είναι τίποτα φιλοπολεμικό.
Δεν απαντούμε σε κανέναν. Είναι ξεκάθαρα αυτά που λες. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
Αυτό μετά το 1922 όλα. Είμαστε σε όλα, είμαστε υποχωρούμε. Δηλαδή τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Το 1974. Διάφορα. Το 80. Όλα σε όλα. Πώς γίνεται να είμαστε πάντα εμείς στα ίμια.
Άλλα 96.
Παιδιά εκεί, έντοξα παιδιά εκεί να μου πέσανε. Όλα σε όλα είμαστε, έχουμε μια στάση εμείς οι καλοί γείτονες, εμείς οι καλοί άνθρωποι, εμείς που είμαστε. Και οι απέναντι είναι οι καλοί άνθρωποι, και εκεί έχει καλό κόσμο, εκεί είναι οι λαοί. Όχι, εντάξει, αλλά σε μια πολιτική που έχεις τα δικαιώματά σου σαν χώρα, έχεις τα εθνικά δίκαια σου, δεν προσφέρεις ποτέ, και αν πάμε και στην άλλη μεριά, στο βορειοπορετικό τόσα χρόνια, αγνοούσαμε τον αγώνα των λαού της ελληνικότητας Βορείου Επίρου. Τι κάναμε ποτέ, τίποτα. Γινόταν συναυλίες από κάποιους κάποτε για κάποιες άλλες χώρες, επειδή ήταν πολιτικά και κομματικά, ίσως ήταν ήδη ιδεολογικά οτιδήποτε, και αγνοούσαν εδώ πέρα δίπλα μας το μεγάλο θέμα της Βορείου Επίρου. Δεν είμαστε σε όλα μετά, στο νεοελληνικό κράτος, όλα τα εθνικά θέματα. Δεν ξέρω, αντιμετωπίζουμε μία στάση. Εντάξει, εμείς δεν πειράζει και ας είμαστε έτσι. Δηλαδή τα δικαιώματά μας, και στο σπίτι σου να έρθει κάποιος, πρέπει να τα δικαιώματά σου να τα πρεσβευτείς. Την ελευθερία σου. Αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν αγαπάς τον πόλεμο, αγαπάς όμως την πατρίδα σου και διεκδικείς όσο υπάρχει εδώ αυτή η ζωή στη γη, διεκδικείς τα δικαιώματα της πατρίδας σου και της ατομικής σου ελευθερίας. Εγώ δεν βλέπω αυτά τα χρόνια, τα 50, δεν βλέπω ποτέ να έχουμε μια τέτοια στάση. Εντάξει, με λίγες εξαιρέσεις. Εντάξει, δεν θέλω να πω...
Μανώλη Σαββίδη.
Ναι.
Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Έζησες από κοντά, πιθανότατα προσπάθησες και εσύ ως πρόεδρος και ιδρυτής του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας και αναπαράστασης εκεί στα Γιάννητσά, να συμμετάσχεις στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από το 1821, ή και πέρσι για τα... δεν είναι εορτασμός, είναι εκδηλώσεις μνήμης, για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικρασίας και του Πόντου.
Και πόλεμο στην καταγωγή και με πολλές ευαισθησίες και πολλά και πολλά 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 βιώματα από τις γιαγιάδες, πρώτη γενιά που μας έχουμε καταγράψει απίστευτες σκηνές. Σε διακόπτω τώρα να σου πω κάπου, και είχε πει κάποια κυρία ότι για κάποιους συνοστισμούς. Αν είναι ιστορικός, αν αυτή η κυρία έκανε μια απλή έρευνα και πήγαινε σε 15 οικογένειες, όλη την Ελλάδα, σε 500 οικογένειες, στρατιώτες, πόντιους, οτιδήποτε, με κασιά της φυμνητισμένης, και ρωτούσε τις ιστορίες, τις ατομικές από τις γιαγιάδες, που είχαν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να ανοίξει άβουλη, θα μπορούσε να βγάλει το συμπέρασμα. Επομένως, οι πηγές σου λένε την αλήθεια. Αν δεν την καταγράφουμε, υπάρχει κάποιος ρόλος. Εμείς πώς ξέρουμε από τις γιαγιάδες μας τι έγινε, και κάθε οικογένεια.
Θέλω να σου πω ότι όση ώρα μιλάμε, ένα από τα πιο συγκινητικά μηνύματα που έλαβα είναι από αυτούς που έμειναν πίσω, εκεί στον Πόντο.
Ναι.
Λοιπόν, δεν θα το πάμε πιο πέρα και φυσικά δεν πρόκειται να αναφέρουμε και το όνομα, γιατί ξέρουμε τι τα σκιάζει εκείνα τα μέρη εκεί.
Ακριβώς.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο άκουσμα ότι είμαι Πόντιος που είπες, ήρθε και το μήνυμα του φίλου.
Λοιπόν, μάλιστα στα χωριά της Κερασούντας τα πιο πολύπαθα, με προσωπικά σφαγές από το πάλωσμα, ξέρουν πολύ τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα.
Και μάλιστα από το χωριό μου, από τα πιο πολύπαθα της περιοχής Κερασούντας.
Να έρθουμε στην ερώτηση.
Επομένως, είμαστε
200 χρόνια από το 1921, 100 yeah. χρόνια από το 1922. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσαμε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, θεωρείς ότι άφησε στις ψυχές των νέων παιδιών αυτά που θα έπρεπε να μείνουν και να οδηγούν το βηματισμό τους στο μέλλον?
Αν, για εμείς προσωπικά, αν το κάναμε αυτό, εννοείς, αυτό εννοείς?
Όχι, εννοώ γενικότερα.
Όπως λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο σοου και μια, για να, στο Άρπα Κόλλα εδώ στην Ελλάδα, συγγνώμη για τις εκφράσεις, για να τελειώνουμε την ημερομηνία, να περάσει η ημερομηνία. Ακούγαμε από την υπεύθυνο που ήταν για τα 200 χρόνια, σέβομαι όλα τα πρόσωπα, δεν κατηγορώ κανένα, πώς λέω, ακούγαμε πολλά λόγια και εκεί τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης τα ακούγανε από την ίδια προσωπικά, ότι είναι μια σφοβερός φάκελος αυτό που κατέθεσε για το 5. Και ακούγαμε πολλά, ακούγαμε και εδώ στην περιοχή, κάθε δήμος είχε πάρει και από ένα πρόγραμμα υποτίθεται κτλ. Βρήκαν την πανδημία δικαιολογία. Τελείωσαν οι ημερομηνίες. Γεια σας, ευχαριστούμε. Τελείωσε τα επόμενα 200 χρόνια τώρα που ζουν και ότι αν έχει μείνει τίποτα εδώ σε αυτό το δόγο που λέγεται Ελλάδα. Και τελικά έρχονται οι εθελοντές. Βγάζω τον εαυτό μου, βγάζω τον Βασίλη Τσικάρα και τα παιδιά που τρέχουν και κάνουν, προσπαθούν να κλείσουν, και όλοι οι αναβλητές στην Ελλάδα που υπάρχουν 20 σύλλογοι, θα ξαναπώ, προσπαθούν να κλείσουν αυτό το τεράστιο κενό που άφησε το κράτος και για τα 100 χρόνια το ίδιο. Εντάξει, παράτες. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και γεια σας παιδιά στην επόμενη χιλιετία. Έτσι δεν καταγράφεται η ιστορική μνήμη. Καταρχάς δεν καταγράφεται μόνο με ημερομηνίες. Με συνεχή αναφορά στην ιστορική μνήμη. Παράλληλα με την καθημερινότητα. Ξαναλέω, δεν αφήνουμε την καθημερινότητα να πάμε κάτι και να έχουν τη δικαιολογία που έλα μωρέ τώρα και τι θα θυμούμε αυτά. Όχι, λάθος. Πολλές φορές μπορώ να πω να είμαι και εγώ καχύπτωση και να πω ότι κάνουν την καθημερινότητα πολύ δύσκολη για να αφήσουν την ιστορική μνήμη επίτηδες. Γιατί σαν ελεύθεροι πολίτες μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, να το παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, να προβληματιζόμαστε, εντάξει. Σβήνουν οι ιστορικές μνήμες, σβήνει το μέλλον κάθε πατρίδας. Και κάθε λαό και το λαό, ξαναλέω, οι αδερφοσύνες, στο εκπληκτικό του βιβλίο «Γη του Πόντου του Ψαθρά» λέει στο τέλος. Είναι πριν από 50 χρόνια γραμμένο και λέει πώς πρέπει να είναι η ελληνοδυτική φιλία. Μέσα από την ιστορική καταγραφή των γεγονότων γύρω χτίζονται οι φιλίες. Το λέει ο Δημήτρης Ψαθάς. Η ιστορική γνώση. Έτσι χτίζονται οι φιλίες. Οι σχέσεις των λαών και υπάρχει ο παραδειγματισμός. Όχι να καταρακώνουμε τους αγωνιστές. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Πολλοί κόσμοι τότε δεν ήταν επιλογή του. Έπρεπε να πολεμήσει ή να αγωνιστεί. Πολλοί ήταν και τότε οι άνθρωποι είναι πάντα το ίδιο. Και τότε υπήρχαν που φυλάστηκαν και όλα. Δεν είχαν την επιλογή. Θυσιάστηκαν όμως. Μια ακόμα απάντηση σε μερικούς που λένε Αγκέφαλος, η παρέλαση είναι στρατιωτική. Η παρέλαση δεν είναι στρατιωτικό γεγονός. Είναι κατάθεση ιστορικής μνήμης σε όλους αυτούς. Επομένως, αυτό το ερώτημά σου, τα 100 και τα 200 χρόνια, όχι. Γίνανε οι καθιερωμένες τσιριμόνιες που λέμε, παράτες και τίποτα άλλο. Έγινε πάλι στα χέρια του απλού λαού. Και στον κάθε καθηγητή ή δάσκαλο που παίρνει την πρωτοβουλία μέσα σε όλες αυτές τις αντίξεις συνθήκες να κάνει μια μικρή γιορτή στο σχολείο και άλλος δεν κάνει, σου λέει έλα μόνο τώρα τι να την κάνω, και σε κάθε σπίτι που έμεινε ό,τι όρθιο να κάνει να δει στο παιδί του να πάει σε μια παρέλαση για να καταγράψει την ιστορική μνήμη και σε κάθε ελληνισμό σε όλη τη γη. Αυτό έγινε. Και αυτό θα μείνει. Επομένως, οι ευθύνες της πολιτείας. Τα βλέπουμε και τώρα στις ταινίες και έρχονται στις προβολές. Και πόσο βοήθεια είναι. Και αν έρθει κάποιος θα είναι για να πάρει ψήφους. Δεν στίβουν. Και δεν μιλάμε τώρα ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να καπελώσει ένα ιστορικό γεγονός. Ο πατριωτισμός είναι κάτι που είναι μέσα, πρέπει να είναι σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει κόμματα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου Μανώλη Σαββίδη.
Θα ξαναπώ αν σας κούρασε και
να σε συγχαρώ, σε συγχαρώ για την συγκεκριμένη προσπάθεια. Να πω ότι όσοι σε είδαμε στις ταινίες αυτές, απολαύσαμε και τον τρόπο με τον οποίο ζούσες τις συγκεκριμένες ταινίες, αλλά κυρίως σήμερα μέσα από αυτήν την συζήτηση αντιληφθήκαμε τι σημαίνει με σταθερά εσωτερικά αποταμιεύματα να πορεύεται ένας Έλληνας της ελληνικής επαρχίας εκεί όπου τα πράγματα είναι αγνά, είναι...
Ακόμα υπάρχει λίγο, υπάρχουν όρθια πράγματα ακόμα που στέκουν εδώ και σε κόντρα με όλα, σε κάθε παγκοσμιοποίηση.
Λοιπόν, να στέκεστε όρθιοι, να έχετε κουράγιο και δύναμη και περιμένουμε και τις υπόλοιπες, τις επόμενες δημόσιες καταθέσεις σας.
Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ τα δάση ψυχής μου, να ευχαριστήσω όλο τον ελληνισμό σε όλη τη γη, γιατί θα ξαναπώ, έχω κάνει στο εξωτερικό και εγώ 17 χρόνια ήμουν στη Γερμανία, ξέρω τον ελληνισμό σε όλη την άκρη θα πει Έλληνας, ξέρω πόσο αγωνίζεται όλοι για το αγωνίζεται και δεν ξεχνάνε τις ρίζες τους.
Ωραία.
Εύχομαι όλους καλές τις γιορτές και χρόνια πολλά και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τη ψυχή μου που κρατάνε παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης στην ελληνική σημεία ψηλά.
Να είσαι καλά στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, θα αποχαιρετήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο με ένα τραγούδι από τον τόπο του. Απόψη τα μεσάνυχτα, Αλεξάνδριο, Δημοτικό 2, Γιαννητσών.
Ναι.
Απόψη τα μεσάνυχτα, σηκώθηκα να Ωραία Ελλάδος 18. UTC 15.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.